Iemācīties braukt ar auto, šim jaunajam puisim ar kustību traucējumiem sākumā likās neiespējami. Saglabājot anonimitāti, ierakstā mainīts viņa vārds un tehniski izmainīta balss.
No sākuma vispār likās, ka nav tas iespējams iegūst tam Latvijā, jo tāda informācija nebija tā kā masveidā reklāma.
Mārtiņš ļoti nopriecājies, uzzinot, ka Sociālās integrācijas valsts aģentūra jeb SIVA piedāvā iespējas turklāt par valsts naudu apgūt autovadīšanu. Proti Jūrmalas profesionālās vidusskolas un aģentūras koledžas studentiem ar invaliditāti valsts apmaksā 90 teorijas stundas un 22 praktiskās braukšanas mācību stundas. Apmācības bija darba dienās, tāpēc Mārtiņš apzvanīja dažas Rīgas autoskolas, taču tās nepiedāvāja autovadīšanas apgūšanu cilvēkiem ar invaliditāti pielāgotās mašīnās.
Sabalansēja, protams, teorija tika. Mācīta, visi forši, nekāda slikta nav, tā kā es domāju, ka jebkurā normālā skolā viss tas noteikti tur.
Mārtiņš nolika eksāmenu teorijā un SIVA autoskolā izmantoja valsts apmaksātās praktiskās braukšanas stundas, taču diemžēl izrādījās, ka ar tām nepietiek, nepieciešamas papildu stundas. Tomēr SIVA auto apmācības un pielāgošanas nodaļā nosauktā maksa par stundu puisi pārsteigusi.
Ja personai nepietiek ar 22 praktiskās braukšanas stundām, ir nepieciešama vēl 23, tad jau katra nākamā stunda ar 22 ir par maksu. Tā maksa ir atbilstoši maksas pakalpojumu cenrādījumu 20 eiro, nepilni 20 eiro. Cena ir ļoti līdzīga citu autoskolu.
SIVA vadītājas vietniece Dace Baraka piebilst, ka šī maksa 19,92 eiro par akadēmisko stundu jeb 45 minūtēm ir noteikta ministru kabineta noteikumos. Turklāt SIVA apmaksājot vairāk stundu nekā privāto autoskolu piedāvātajās pamata pakās.
Es interesējos, jau uz smago kategoriju var, man liekas, tā braukt. Mācīties smagie piekabēm un tā tālāk, tiem tādas cenas varētu būt vai traktoristi.
Mārtiņu summa izbrīnījusi. Sanāca, ka par vienu braukšanas reizi, kas ilgs 2 stundas, jāmaksā ap 50 eiro. Proti par braucienu no Rīgas uz Jūrmalu un atpakaļ, kā arī par braukt mācīšanos galvas pilsētā. Mārtiņš pareiķinājis, ļoti iespējams nāksies šķirties no daudziem simtiem eiro. Cilvēkiem ar invaliditāti bieži nepieciešams papildu stundas, jo lai brauktu, obligāti ir nepieciešama speciāli pielāgota mašīna. Nevar praktizēt braukšanu ar jebkuru automašīnu.
Obligātai mašīnai ir vajadzīga pielāgojuma, jo bez tās es nevaru pilnvērtīgi braukt. Tas ir bīstami man un pārējiem, ja es braucu tā. Līdz ar to es nevaru no kaimiņa paņemt, vai no drauga, vai vēl no kāda pamācīties braukt brīvdienās. Vai, tagad likums, cik es saprotu, ir 3 gadi stāžu, un man ir baltās saucamās, braukšanas atļauja vai baltās tiesības tautā devātās. Bet es šitajā situācijā es nevaru sarunāt ne kaimiņu, ne draugu, jo viņiem tādas mašīnas nav, un man pašam arī nav.
Mārtiņš meklēja citas iespējas un atrada izdevīgu piedāvājumu privātā autoskolā, kādā pilsētā 2 stundu attālumā no Rīgas.
Reālā stunda 60 minūtes maksā 15 eiro.
Tad mašīna jums tur arī pielāgota,
jā? Jā, pielāgota visā tiem saucamiem, kas ir ierobežojumiem, kas tur bija. Varējām mēs braukt mierīgi. Tur ir privātais, tur nav valsts subsidēts.
Tas nozīmē, ka 4 stundas viņš pavada braucot vilcienā uz autoskolu un atpakaļ uz Rīgu, un braukt mācās 3 stundas. Iepazīstoties ar vairāku autoskolu piedāvājumiem, vērojams, ka maksa par praktiskās braukšanas stundu 45 minūtēm daudzās autoskolās svārstās no 10 līdz 12 eiro. Maz autoskola gan piedāvā apmācību cilvēkiem ar invaliditāti, taču, ja piedāvā, tad maksa daudz neatšķiras no parastā tarifa. Piemēram, kādā autoskolā Latgalē invalīdiem jāmaksā 16 eiro par 90 minūtēm, tātad 8 eiro par 45 minūtēm. Labklājības ministri atbild, ka tā nevarot komentēt privāto komersantu piedāvātās cenas un to pamatotību. Kāpēc SIVAS autoskolas cenrādes ir tik atšķirīgs, atbild SIVA pārstāve Dace Baraka.
Jāņem vērā, ka mūsu maksa ir apstiprināta ar ministra kabineta noteikumiem. Mūsu maksa droši vien veidojas atšķirīgi, kā tas veidojas autoskolās. Jo šajā maksā, praktiskajās braukšanas maksā ne tikai degviela, mašīnas amortizācija, bet arī atalgojums praktiskās braukšanas instruktoram, un tas viss kopā sastāv šos 20 eiro.
Par problēmām dzirdējusi arī Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas Sustento vadītāja Gunta Anča.
Protams, tā situācija ir izveidojusies diezgan dīvaina, jo no vienas puses valsts piedāvā bezmaksas pakalpojums, savukārt no otras puses šis pakalpojums ir nepietiekams kā rezultātā, jebkurā gadījumā ir vajadzīgs papildus finansējums.
Anča norāda, ka nav nekā sliktāka, kā tad, ja ieguldīts daudz, bet tomēr nedaudz par maz, un cilvēks mācības nepabeidz un rezultāta nav.
Un ticamāk ļoti daudz arī nedabūs iesīt. Sarunā ar cilvēkiem, kas tajā skolā ir mācījušies, faktiski lielākā daļa atgāvo, kad viņi mēģina maksimāli ātri pielāgot pašu savu mašīnu un dodās uz tādu citu autoskolu mācīties braukt un tikai tad nokārto eksāmenus.
Tomēr Sociālās integrācijas valsts aģentūra esošo kārtību mainīt negrasās. Autovadīšanu Siva autoskolā gadā apgūstot ap 40 cilvēku. Kopš pērnā gada aģentūras mērķi grupā vairāk esot tieši pusmūža vecuma cilvēki, nevis jaunieši. Daudzi no viņiem jau pirms invaliditātes iegūšanas apguvuši autovadīšanas prasmes, tādēļ apliecības nokārtošanai viņiem pietiekot ar valsts apmaksātajām 22 stundām. Taču tādiem cilvēkiem kā Mārtiņš, kuriem nav iepriekšējas vadīšanas pieredzes un kuriem ir veselības problēmas kopš dzimšanas vai bērnības, Iegūt autovadītāju apliecību var sanākt ļoti dārgi. Laura Dzērve, Latvijas radio.